Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісій па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у студыі навінаў Аліна Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным прававым нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні. Вось што заявіў сёння ў Белградзе прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч.
Влада Рэпублікі Сербія ще наставіць як
сербскі ўрад будзе працягваць сваю дзейнасць з тым, каб вырашыць праблему Косава шляхам дыялогу, таму што мы думаем, што гэта адзіны шлях гарантаваць мір і бяспеку ў рэгіёне.
Стабільны мір на новым просторы.
Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што ягоная краіна незалежная дэ-факта, і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Незалежнасць Косава ўжо прызналі 69 дзяржаў. Іспанія сёння заявіла, што не прызнае незалежнасці Косава, нягледзячы на рашэнне суду ў Гаазе. Намеснік прэм'ер-міністра Марыя Дэля Вега заявіла на прэсавай канферэнцыі, што Мадрыд трымаецца сваёй пазіцыі не прызнаваць незалежнасці Косава і будзе працягваць заклікаць да дыялогу абодвух бакоў. Іспанія, якая зазнае ў сябе дома сепаратысцкі ціск у Каталоніі і ў баскідскім рэгіёне, разышлася з большасцю сваіх еўрапейскіх саюзнікаў у косаўскім пытанні. Міністр замежных справ Нямеччыны заявіў сёння, што пазіцыя суду ААН па Косаву з'яўляецца унікальным рашэннем, якое не стварае прэцэдэнт для іншых сепаратысцкіх рухаў па ўсім свеце. Урад Злучаных Штатаў загадаў дзясяткам судоў, якія працуюць у мексіцкай затоцы па ліквідацыі нафтавай аварыі, пакінуць месца за набліжэнне трапічнага шторму. Паводле спецыялістаў, гэта можа падоўжыць яшчэ на 12 дзён намаганні па ізаляцыі аварыйнай седравіны. Ураган Боні можа дасягнуць месца нафтавай аварыі ў суботу. Сем еўрапейскіх банкаў з 91 не прайшлі тэсту на ўстойлівасць. Тэставанне праводзіў камітэт еўрапейскіх банкаўскіх назіральнікаў, які базуецца ў Лондоне з удзелам Еўрапейскага цэнтральнага банку. Задачай тэстаў было выявіць, наколькі моцны еўрапейскі банкаўскі сектар і ці здольны ён вытрымаць у выпадку новых крызісных страсенняў. Меркавалася таксама выявіць банкі са слабымі актывамі. Ім у бліжэйшыя месяцы прыйдзецца павышаць сваю ўстойлівасць праз прыцягненне новага капіталу. Больш за ўсё праблемных банкаў аказалася ў Іспаніі. Там тэсты не прайшлі 5 банкаў. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ён падтрымлівае адмену візавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, але адзначыў, што гэтаму пярэчыць шэраг дзяржаў Усходняй Еўропы. Пра гэта Берлюсконі заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Міляне з расійскім прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым, які знаходзіцца ў Італіі з візітам. Гэта былі навіны. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею Беларуси и свете больше подробязно. У Беларусь со специальным прэс-туром прибыли 13 журналистов, которые представляют европейские сродки массовой информации. Гомельский активист Якавенко, осужденный за ухиление от службы у войску, амнистованы из его снятая судимость. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісіяў па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Прадстаўніцтва ААН у Беларусі прэзентавала даклад аб усясветных інвестыцыях у 2010 годзе. Заяўлена, што ў параўнанні з мінулым годам, калі з-за глабальнага эканамічнага крызісу інвестыцыйная актыўнасць практычна спынілася, сёлета першае паўгоддзе дэманструе паступальнае аднаўленне усясветнай эканомікі. Як вынік, значны прыток інвестыцыяў па ўсім свеце.
Які показник інвестиційної привабності має Білорусь, висвітляв Ігор Корней.
Представник ААН у Білорусі Антоніус Брук каже, що тягом 6 місяців назиралося істотне павелічення навпростових заміжних інвестицій. Поводля прогнозів, у 2010 році агульний приток інвестицій у всесвітньому масштабі перевисить 1 трильйон 200 мільярдів доларів, а у 2011 узрасте до 1,5 трильйона доларів. По словам господара Брука, будуть поширятися інвестиційні контакти із Білоруссю. Неглядячи на часове замороджування темпу приросту заміжних інвестицій у глобальному масштабі, важливо використати цей момент як можливість до поскорення економічних реформ, створення осяроддя, яке було б найбільш сприяльним для притягнення як внутрішніх, так і міжнародних інвестицій. Будемо співпрацьовувати з урядом у галині підтримки устойливого керування лісами для зниження узровню викидів парникових газів. Така діяльність має великий потенціал у справі нарощування вуглеводородних квот для Білорусі, які можуть у перспективі продаватися на міжнародних ринках. Тягом останнього часу білоруське керівництво незмінно підкреслює прихильність до інвестиційної відкритості країни. Як каже директор Національного інвестиційного агентства Віктор Коваленко, така політика дає відочний плен.
З 15 ноября 2009 года по сегодняшний день в реестре уже зарегистрировано 166 инвестиционных договоров. Поступления иностранных инвестиций составили 9,3 миллиарда долларов. Из них прямых иностранных инвестиций 4,8 миллиарда долларов.
Какие передусім сферы у Беларуси цікавые для деловых людей? Як каже господар Коваленко, спектр надзвичай широкий, але есть и приоритеты.
Это молоко, производство сыров, интересует реального России. Литовцы, бельгийцы, поляки. Возникла такая определенная здоровая конкуренция. Кого же запустить, потому что и те предлагают новые технологии, финансовые средства достаточно серьезные.
Як реагують на зазывание укладать сродки у белорусскую экономику потенциальные инвесторы? Поспяховый неколи ивацевицкий предпринимальник Владимир Кудинов после обвинувачения у экономичных злочинствах и протяглого зняволения зъехал с Беларуси в Украину. От пляну вернуться до дому не отмовляется, але переконавливается. Ніякої лібералізації ад улади, яка півтора десятка годів метанакеравана затискала бізнес, чекати нельга.
Поворот на запад, лібералізація – це тільки на словах. А в реальній житті не відбувається нічого. Движення по строєнню демократичного общества – тільки при зміні власті. Коли будуть чесні вибори, коли зберуть нового президента, коли буде построєна немножко другая система управління обществом, коли буде лібералізація. А просто це на словах. Правительство, адміністрація президента для того, щоб дали якісь кредити.
Промацати настрої інвесторів улади Білорусі міркують у німецькому Франкфурті на Майні на третьому білоруському інвестиційному форумі, який запланований на кінець листопада. Два попередні відбулися у Лондоні і Мінську, але сподіваного плену покуль не принесли.
Вучоба керівників дипломатичних місій у Білорусі, які працюють за межами країни, завершилася у п'ятницю у Мінську. Виніки амаль двохтиднёвых заняткаў падвёў міністр замежных справаў Сергій Мартынаў. Ён скіраваў дыпламатаў на актыўнае рашэнне агульнадзяржаўных задач. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Міністр Мартынаў падсумаваў задачы, якія выглядаюць цяпер найбольш актуальнымі. Па-ранейшаму галоўнае з іх прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі. Тут нават існуе асобая стратэгія замацавання беларускіх прадпрыемстваў на рынках розных краінаў. Але ўзрастае роля іншых фактараў. Найперш гэта неабходнасць замежных інвестыцыяў і падвышэння транзытнага патэнцыялу. Раней на падобных выніковых паседжаннях выступаў Александр Лукашэнка. Менавіта з ягоных вуснаў прагучала ў свой час тэза пра тое, што якасць працы беларускіх дыпламатаў за мяжой найперш будзе вызначацца паводле колькасці праданых там айчынных тавараў. Сёлета гаспадар Лукашэнка нараду дыпламатаў праігнараваў. Палітолог Алес Лагвінец лічыць, мэты, якія пастаўленыя перад беларускімі дыпламатамі, вельмі правільныя.
Дыпламатычныя прадстаўніцтвы мусяць гэтым займацца. Можна сказаць, што беларускія дыпламаты сёння робяць цуды вынаходлівасці, каб хоць якасці прасоўваць беларускую прадукцыю. Задэкляраваныя мэты вельмі правільныя. Нават сродкі вырашэння вельмі правільныя. Але праблема тут структурная. Сёння беларуская эканамічная мадэль не ў стане даць магчымасць для прадпрыемстваў працаваць па рынкавых правілах і таксама быць дынамічнымі, канкурэнтаздольнымі на замежным рынку, бо гэта камандная мадэль. І вось менавіта таму камандная мадэль спрабуе выкарыстоўваць усе адміністрацыйныя рэсурсы, у тым ліку дзейнасць нашых дыпламатычных прадстаўніцтваў, каб хоць якасці выціснуць усе сокі з таго, што ёсць.
Спадар Лагменец перакананы, выйсці на якасна новы ўзровень, каб выканаць пастаўленыя задачы, у беларускіх рэаліях немагчыма.
Бо у нас вельмі непрывабны інвестыцыйны клімат, бо у нас нема нармальнага права прыватнай уласнасці, бо у нас нема гарантыяў для дзейнасці нацыянальнага бізнесу, і у нас таксама вельмі складаная падатковая сістэма, і таму усе гэтыя намаганні, якімі б гучнымі яны не былі, яны большага будуць марнымі, паколькі ўнутры не мяняецца. Прывабнасць краіны, дынамічнасць, канкурэнтаздольнасць краіны, гэта таксама вельмі добрае заканадаўства, гэта таксама пашыраныя магчымасці для дзейнасці ўнутры краіны, а не проста мабілізацыя ўсіх рэсурсаў.
Мяркуе палітолог Алесь Лагвінец. Крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары. Такім, на думку беларускай апазіцыі, павінна быць асноўнае пасланне еўразвязу да Беларусі. Пра гэта прадстаўнікі Дэмсілаў гаварылі сёння на сустрэчы з еўрапейскімі журналістамі. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць сродкі масавай інфармацыі Аўстрыі, Чэхіі, Даніі, Эстоніі, Фінляндыі, Грэцыі, Вугоршчыны, Італіі, Латвіі, Польшчы, Партугаліі, Румыніі і Вялікай Брытаніі. Мэта візіту пазнаёміць грамадзянаў дзяржаваў сябраў еўразвязу з праектамі, якія Еўразвяз ажыццяўляе ў Беларусі ў межах еўрапейскай палітыкі суседства. Распавядае Алесь Дашчынскі.
Сёння ў сядзібе БНФ еўрапейскія журналісты сустрэліся з апазіцыйнымі палітыкамі Анатолем Лябецькім, Сергеем Калякіным, Алексеем Янукевічам, Яраславам Раманчуком, Віталём Рамашэўскім. Іх цікавілі будучыя прэзідэнцкія выбары і ці ёсць прарасійскі кандыдат і супрацоўніцтва з еўрапейскімі партнерамі. Анатоль Лябецька папрасіў журналістаў напісаць у сваіх рэпартажах пра зніклых Юрія Захаранко, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Змітра Завадскага. Таксама ён звярнуў увагу на тое, што Брусэль не мае адзінай стратэгіі на Беларусі. Ён мяркуе, што мэсэджам еўрапейцам можа быць крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары. Сергей Калякін адзначыў, што ў Беларусі няма самага галоўнага свабоды для чалавека. Ён выказаў пажаданне, каб у Еўропе сачылі за сітуацыяй у Беларусі. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў:
"Безумоўна, для палітычнага жыцця краіны не такое вялікае значэнне ты прыезд можа мець, як паказ па НТВ фільмаў пра Лукашэнку, але такі масавы візіт журналістаў напярэдадні этой кампаніі ўжо таксама ёсць вельмі ясным сігналам, што заплюшчваць вочы і пакідаць Беларусь недзе ў баку ў Еўропе таксама не будуць. Не будуць пакідаць Расіі тут прынесці дэмакраты".
Адна з арганізатараў прэс-туру Бранка Кастоўска, якая прадстаўляе еўрапейскі журналісцкі цэнтр у Маастрыхце, адзначыла, што дэлегацыя прыехала на запрашэнне Беларускай асацыяцыі журналістаў і пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскай камісіі.
"Мы прыехалі з мэтай атрымаць і потым перадаць еўрапейскім грамадствам лепшае разуменне стасункаў паміж еўразвязам і Беларусю, у тым ліку ў рамках усходняга партнерства, і ў цэлым атрымаць лепшае ўяўленне пра Беларусь. Я думаю, журналісты напішуць пра магчымыя перспектывы аднаўлення стасункаў паміж еўразвязам і Беларусю. Цікавасць была вялікая, бо Беларусь менш вядомая, і шансы сюды прыехаць здараюцца не так часта. І, можа, яшчэ і таму, што ў восень чакаецца рашэнне еўразвязу па беларускім пытанні".
Журналісты правялі сустрэчы як з прадстаўнікамі ўладаў, так і апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, а таксама з замежнымі дыпламатамі. Акрамя таго, адбудзецца візіт у інфармацыйны цэнтр устойлівага развіцця і экатурызму, які быў нядаўна адкрыты ў Наваполацку ў межах праекту «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні». Праект ажыццяўляецца пры падтрымцы еўразвязу і праграмы развіцця ААН. Латвійскі тэлежурналіст Арыс Янсен адзначыў, што ў звязку з актывізацыяй еўрапейска-беларускіх стасункаў хоча даведацца пра рэальнае становішча ў суседняй краіне.
"Очень интересный вопрос энергетики и сотрудничества в этой области. Так, Латвия надеется на помощь Беларуси в сооружении электролиний, которые могли бы обеспечить поставки электроэнергии из Украины через Беларусь в Балтийские страны. Интересует вопрос строительства атомной электростанции в Беларуси, одной из обычных электростанций на реке Неман, где имеются вопросы о возможном вреде для окружающей среды. Ну и, конечно, интересует вопрос о реальном положении с демократией в Беларуси".
латвийский тележурналіст Арес Янсенс. Питання будівництва АЕС цікавить і слухачів «Свободи».
«Свобода» зробила питання серед громадянства про причину аномальної спеки у нас. Ну, якби вина за її чоловіка самого. А меліорація славута у Білорусі, коли тіло землі резали по-живому, тисячі птушок, зверов, годами резали болоти білоруські, а оказалися білоруські болоти легкі, усі Європи, унікальні вони були. А тепер легкі задихаються від спеки, про здесь сьогодні гукається. Вчені білоруські не розуміють, що твориться. Ось і тепер, що замінає підняти на повний голос вченим білоруським протест супроти побудови атомної електростанції у нас? Невже земля наша не натерпілося від самовольства, а може від самодурства? І тепер висічка лісу по плану і без плану.
Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Телефонуйте ваші думки, міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Представництво ААН у Білорусі презентувало доклад об усесвітніх інвестиціях у 2010 році. Для заміжних інвесторів найбільш притягальна сільська господарка Білорусі. Головною задачею білоруських депмісій по-ранейшому залишається просування білоруської продукції на заміжні ринки, заявив міністр Мартинов на нараді білоруських дипломатів. У Білорусь со спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють європейські сродки масової інформації. У Витебского активиста КХП БНФ Сергея Коваленки арештовали телефонный рахунок за несплату штрафа, присудженного за вывешивание стяга. Гомельский активист Яковенко, осужденный за ухиление от службы у войску, амнистованный, из его снятая судимость. У ближайшие выходные чекается рекордная температура по ветра. Згодно з рішенням Першамайського райсуду у Вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафу, присудженого за вивішування стяга на новогодній ёлці 7 студзеня. У Кастрычніцькім райсуді рихтується рішення поводле позову Коваленки до редакції газети «Відзбічі» і старшині гарвиконкаму Віктора Ніколайкіна, яких Коваленка винуватить у знявазі гонору і годності. Подробязності у Броніслави Станкевич.
З учорашнього дня у Сергія Коваленки заблокований мобільний телефон. Потелефонувавши оператору, вітівський активіст довідався, що телефонний рахунок арештований.
Я потелефонував у МТС, і мені сказали, що мені це саме заблокований телефон, тому що арешт першомайський суд наложив. Сроки є на розліковому рахунку у МТС, але мені заблокували за те, що я повинен, скільки, 13 мільйонів держави.
Шматмільйонні штрафи Сергію Коваленку тягом нескольких останніх років були присуджені за адміністраційне порушення. Акції з біло-червоно-білими стягами. А так само за вивішування національного стяга на головній городській ёлці 7 студеня. 14 травня був винесений присуд по цій справі і обвинуваченого у злосному хуліганстві і непідпорядкуванні міліціянтам активіста оштрафували одразу майже на 5 мільйонів. Він повинен виплатити матеріальну компенсацію трьом міліціянтам у помірі 3,5 мільйона рублів і ще 1 мільйон 222 тисячі підприємству «Гарсвятло» за пошкодженою новогодню ілюмінацію на ёлці. Сергій Коваленко по-ранейшому твердить, що його безпідставно обвинуватили у хуліганстві, бо він проводив політичну акцію і не мав на меті псувати чужу майомість. За те, що цей учинок ще задовго до присуду назвали хуліганським у державних сродках масової інформації, Сергій Коваленко потребує вибачення і публікації обвірження від старшині гарвиконкаму Віктора Ніколайкіна і редакції газети «Відбічі». Учинок Сергія Коваленки став предметом обміркування у гарвиконкамі на адмисловій нараді, яку проводив старшиня Віктор Ніколайкін. І неузабаві у газеті «Відбічі» з'явився артикул «Кому дренно, коли нам добре», який активіст лішить образи свого гонору і годності і потребує вибачення від редакторки Ніни Тулінової і журналістки Наталії Васильєвої.
Я потребую пробачення за те слово, за мій адрес, за ту стилістику, за ті образи. Я лічу умаління чоловічої годності маю за той вчинок, що я зробив. Це був політичний акт. Політикою у нас можна займатися. Це не лічиться хуліганством або неким глупством. Ось. А на Єлце була менавіта політична символіка.
Старшиня гарвиконкаму і редакторка газети у суд не з'явилися. І процес проходив без їх, хоча Сергій Коваленко був супроти цього. Судове рішення по цій справі буде обвішено у понеділок 26 липня.
Гомельський активіст Яковенко, осуджений за ухилення від служби у війську, амністований із його знятої судимості. Про це після обвістки.
У экспертизе свободы передача на тему «Коли могут отбыться президентские выборы». Поводле указу Александра Лукашенко, позачерговая сессия Палаты представников отбудется 7 вересня. Те призначат на этой сессии дату президентских выборов? Те отбудутся они у початку снежня? Якими мотивами керуются улады, призначаючи дату выборов? Это питание оперковывают за круглым столом экспертизы свободы главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и политолог Юрий Чаусов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе поздней. Колегія кримінальних справ Гомельського обласного суду під старшинством Людмили Гринько відхилила касаційні скарги активіста Білоруської християнської демократії Євгена Яковенки і ягоного адвоката на вирок Центрального суду за ухилення від військової служби, розповідає В'ячеслав Кулік.
Активіст Білоруської християнської демократії Євген Яковенко був покараний годом обмежування волі так званої хімії за ухилення від міроприємства призиву, по сутності за те, що потребував від воєнкомату виписати йому позови на білоруській мові. Одночасово колегія примінила до господаря Яковенки закон об амністії у связі з 65-годзем перемоги, ягоная судимость скасованая. Постанову колегії обласного суду амністований Євген Яковенко розглядає як черговий здек з білоруськомовного громадянина.
Може би, моє ставлення було б спокійне, бо, в принципі, тут політичні замови абсолютно відочні. Але ось те, що суддя, я так зрозумів, головне, просто була устішена, усміхалася і так почпілювала. Во, знову воєнкомат, виклікаюсь. Це просто здек, це не рішення здек. Ми тебе на волі покинули, але все одно виноват. В цій ситуації бурає, що ніхто в этой країні не хоче виконувати закон.
Адвокат призовника Євген Грабовський лічить, що колегія обласного суду пасивно прийняла позицію обвинувачення і суду першісної інстанції.
Половинчатое конформістське рішення, поскольку все-таки формально признано, що состав преступления в действиях Яковенко имел место, с чем я не согласен. Фактически не были выполнены сотрудниками военкомата требования закона. Считаю, что недоработка как минимум есть с их стороны.
Правооборонца, доцент університету імені Франциска Скорини Віктор Одиноченко, який сачив за процесом супраць Євгена Яковенки, лічить ненормальну ситуацію у білоруських офіційних установах.
Ненормально, каб на території Білорусі білорусу, який просить, каб йому ніякі офіційні документи дали на білоруській мові, це абсолютно ненормально, коли це лічиться складом злочинства. Це абсолютно ненормально. Ось з цього все і почалося. Що тичиться його потребування альтернативної служби, то, як ми відомо, альтернативна служба записана у 57 артикль Конституції, это право, что зараз иди распрацовка закона об альтернативной службе. Яковенко, як громадянин Беларуси, має полное право просить, каб ему предоставили эту альтернативную службу.
Гомельский юрист и правооборонца Леонид Судаленко звернул увагу на то, что, не глядячи на все суды, не вырашено головное для белорусскомовных призывников питание право коммуникации на родной мове.
Теперешнее вызначение суду – это половинчатое решение. Тому, что не вырашается головная проблема. Ти будет надалей военкомат виконувати закон по білоруській мові, таким юнакам, як Яковенко, виписувати позови на білоруській мові.
Сам Євген Яковенко покуль не визначився, буде йому протестувати вирок у Верховному суді чи ні. У любий час його можуть знову викликати у воєнкомат.
Вёска Мураванка вядомая, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі, бо які фотоальбом, якую энцыклапедыю не адкрой, а храм нараджэння Прасвятой Багародзіцы абарончага тыпу знаходзіцца на першых пазіцыях. Але ў якім стане сёння помнік? Ці не рыхтуецца тут якая рэстаўрацыя? Пра Мураванку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
І гэтая перадача таксама ў нашай сённяшняй праграме. Синоптики Белорусского гидрометеоцентру поведомляют, что в ближайшие выходные чекается рекордная температура поветра – 37 градусов и выше. С замоцной спеки на дорогах, каля водоемов и на жневе узмоцнено дежурство контрольных и ротовальных службов. С протягом темы Галина Абакунчик.
Працягла спека стала це причиною дэтэрмінованага початку масавай уборки збожжа ва ўсіх рэгіёнах краіны, і ўжо ў першыя дні на Віцебшчыне загарэўся камбайн. Але як впливає спякота на ходу жніва і інші сільгасроботи, помічник міністра сільської господарки Миколай Чупик повідомить відмовився.
Борка йде нормально. Йдіть на сайт нашого міністерства і візьміть інформацію, будьте добрі. Времени нет.
Тим часом у департаменті державної інспекції праці повідомляють, що жніво, особливо у сьогоднішніх умовах аномальної спеки, особливо небезпечний період. Тому за безпекою на жніві у складі мобільних груп тепер сочать некілька відомств: технічний нагляд, санслужби і Міністерство надзвичайних ситуацій. У приватності міністр Енвер Барию повідомив наступне.
Що стосується участі в борочній стороні, во многих позиціях ми працюємо. Всі питання, зв'язані там з доставкою топлива, горючого, сопровождення роботи комбайнів зерноборочних, пожарної техніки або приспособленої. Мається практика також і того, що наші сотрудники ходять в очередний відпуск і працюють комбайнерами на техніки і так далі.
Одночасно синоптики Білоруського гідрометцентру повідомляють, незважаючи на істотну кількість опадків, у некоторих регіонах країни на глебі відчувається недохоп вільгаті, що може одмовно повпливати на урожай корнеплодів, говорить головний синоптик Ольга Федотова.
Високі температури воздуха способствують просиханню зерна. Вместе з тим аномально жаркая погода способствовала пониженню влагозапасів почви на востокі і юго-востокі страны. Ухудшились в цілому вот із-за жаркой погоди метеорологические условия для формирования урожая картофеля, сахарной свеклы и других корнеплодов, отрастания трав на сенокосах и пастбищах. Местами в Гомельской области наблюдается пожелтение и скручивание листьев кукурузы от засухи, засыхание трав. Наиболее благоприятно чувствуют себя именно только теплолюбивые культуры, такие как помидоры, например.
С нагоды мощной спеки, особливо в уходные дни, ротовальники на воде рекомендуют не плавать в незнаемых местах, особливо на подпитку. Державная аутоинспекция заявляет про взмоцнение контроль хуткості на дорогах країни і раїть керовцям при махчимості відмовитися від поїздок.
Розказувала Галина Бакунчик. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз мікрофони з Мітюру Бартосіку і ягоному гостю.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. Нагадую, что наш гость – лекар с Боровлян, случак по нараджении Олесь Емельянов. На мое традиционное питание, что повинен иметь человек у сердца и голове, как называться белорусом, доктор Емельянов выдал нечаканный диагноз. Оказывается, корыстание чужой мовой шкодное для здоровья.
Коли кироваться артикулом Дракудовича, як він неяк писав ось у свободних новостях, артикул, да, що ось зараз шмат людей, вони обмежовують себе від російців, да, що ми раніше, коли тебе називали російцем, да, ми російці, ніяких питань не виникало. А зараз назирається сапраўды така тенденція, да, що я ж білорус, там за Білорусь, за все гэта. Хоча, звісно, з другого боку, про що можна казати, коли да, там бачиш гэта розтяжки за незалежну Білорусь там і так далі. Все ж таки, окрамя ведання ніяких своїх традицій, не, гэта абавязкова виходить у той мінімум, яким повинен володати кожен чоловік, який живе на Білорусі, це, звісно ж, мова. Тому що мова – це, ну, це єдине, що нас одрознює, я лічу. Менавіта з мовою все і утворилося. Тільки мова зробила ж со звера чоловіка. Собачка ж там, він же не може там сидіти рефлексувати, да, ось як мені там дренно, да, ось я кепсько себе відчуваю, да, ось мені там сумно, я самотний. І чоловік повинен вживати мені тату мову, яка спокон веку живе в його на місцевості. У людей, які розмовляють на чужій мові, як ми, в принципі, розмовляємо шмат на російській, да, хоч повинні на білоруській, у їх розвиваються захворювання органів дихання. Ось, сапраўды такі цікавы факт. Ну, каб абвергнуць яго ці даказаць, ну, як я кажу, за што я купіў, за то і прадаю. Можа, сапраўды так, таму што захворванне органаў дыхання ў нас хапае, гэта як медык ведаю. Таму, канешне, ўсё ж такі трэба мова.
Ты малюеш чырвоным і чорным, не пацерпіш халтур і падман. Твае мары прывіць пішли у простори морського туману. Ти малюєш, бо зала пустая, тільки б думка не стала вар'яцькою. На полотніші світ застиває, як надія в молитві жабрацькій. Ти малюєш хвилини лихія, що розбилися в лозвоні бокала. Ти не віриш у сни дорогі між цяністих хутов карнавала. Ти малюєш покуль опантани існуванням у шерим минулим. Ти в мастацтво своє закоханий, бережеш його серцем прочулим. Ти малюєш драпежні твари, що в шаленім житті існували. Твої твори незносні чари у душі карнавали розтали.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. На завершенні гэтай часткі програми я ще раз нагадаю основні події дня. Прадстаўніцтва ААН у Беларусі прэзентавала даклад аб усясветных інвестыцыях у 2010 годзе. Для замежных інвестараў найбольш прыцягальная сельская гаспадарка Беларусі, заявіў дырэктар інвестыцыйнага агенства Віктар Каваленка. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісіяў па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр замежных справаў Мартынаў на нарадзе беларускіх дыпламатаў. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. У віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленкі арыштавалі тэлефонны рахунак за нясплату штрафа, прысуджанага за вывешванне сцяга на навагодняй ёлцы 7 студзеня.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертиза свободы на тему «Коли могут отбыться президентские выборы». Поводле указу Александра Лукашенко, позачарговая сессия Палаты представников отбудется 7 вересня. Ці призначат на этой сессии дату президентских выборов? Ці отбудутся они у початку снежня? Якими мотивами керуются влады, призначаючи дату выборов? Гэты пытанне абярковаюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і палітолаг Юрый Чавусу. Афіцыйнае тлумачэнне правядзення пазачарговай сесіі 7 верасня не пераканаўчыя. Маўляў, патрэбна тэрмінова прыняць праект бюджэту на наступны год, унесці змены ў падатковы і бюджэтны кодэксы. Больш таго, дзяржаўныя медыі замаўчалі гэтую падзею. Указ амаль што засакрэцілі. Ці прызначыць на гэтай сесіі дату прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Старыкевіч.
Это зависит от большой политической конъюнктуры. Такой вариант целиком вероятный, но решение Лукашенко будет принимать, я думаю, ближе непосредственно до 7 вересня. И в зависимости от того, наиперше, как будут разгортываться подеи в отношениях с Россией.
Спадар Чаўса, а якое ваше меркаванне, ці будзе прызначана дата прэзідэнцкіх выбараў на пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 7 верасня?
Ну, я пагадзіўся з маім суразмоўцам адносна таго, што канчаткова дата на дадзены момант яшчэ не вызначана. Ускосна гэта пацвярджаецца тым фактам, што нягледзячы на запланаванае прызначэнне да 1 ліпеня мераў па правядзенні ўсебеларускага народнага схода, на дадзены момант звестак пра гэта няма. Такім чынам, прызначэнне пазачарговай сесіі на 7 верасня гэта, скажам так, падрыхтоўка некалькіх магчымых кропак дзеянняў для прызначэння выбару. Вельмі верагодна, канешне, калі сесія 7 верасня адбудзецца, што якраз у гэты дзень дату выбару і мы даведаемся. Але не факт, што гэта будзе снежань 2010 года, магчыма, што 7 верасня дата будзе прызначана і на больш позні тэрмін.
Вось давайте цяпер паговорым сапраўды пра магчымую дату. Лагічна меркаваць, што выбары будуць абвешчаны раней, чым планавалася, не ў лютым, а вось, напрыклад, у тым жа снежні. Інакш навошта патрэбна было б збіраць пазачарговую сесію, калі б сапраўды планы былі па-ранейшаму на люты. Гаспадар Старыкевіч.
Гэта адзін з магчымых варыянтаў. Такім чынам улада рыхтуе магчымасць прызначыць выбары на снежань. Але скарыстаецца яна ёй ці не, зараз адказаць 100% упэўненасцю нельга. Сапраўды гэта вельмі верагодна, бо што пад Новы год будуць чарговыя сваркі з Расіяй наконт газу, магчыма наконт нафты. У звязку з гэтым выгадней правесці выбары яшчэ да таго, як газ будзе каштаваць для Беларусі напрыклад, 250 даляраў за 1000 кубаметраў, як зараз патрабуе «Газпрам» на наступны год в такую цану для Беларусі. Але сцвярджаць так, што гэтая дата будзе прызначаная на снежань, падстава недастаткова.
Гаспадар Чаусаў, а вы як мяркуеце? Які вы можаце прагноз даць, калі ж будзе прызначана дата выбару?
Снежня 2010 года на дадзены момант разглядаецца як найбольш зручная дата для правядзення выбару. На гэта ўплываюць як і палітычныя чыннікі, так і эканамічныя. Я б не пагадзіўся адносна таго, што гэта значнае прыспешванне выбарчай кампаніі. Люты 2011 года быў крайнім тэрмінам для правядзення выбару. Гэта значыць, што ў нармальнай сітуацыі яны павінны былі адбыцца недзе ў студзені 2011 года. На месяц раней это не такое экстремальное изменение, как было подчас минулой выборчей кампании. Так что я думаю, что на данный момент, коли не отбудется резкого поляпшения стосунку с Кремлем 12 или 19 снежня, это час проведения выборов, зручный с экономичного пункта гледжання. Уявите себе 19 снежня на Кастрычніцкай площади Калиновского елка уже стоит, зима, мороз.
Я б яшчэ дадаў, што неўзабаве пасля датаў, названых маім суразмоўцам, ужо каталіцкія каляды. Такім чынам збіваецца інфармацыйная нагода, ужо Еўропа больш думае пра святы, чым пра некія беларускія праблемы. Таму актуальнасць беларускага пытання, выбараў, верагодных парушэнняў і фальсіфікацыяў губляе трохі актуальнасці, адыходзіць на другі пляс.
Але каляды, Новы год, гэта час, які не спрыяльны для агітацыйнай кампаніі апазіцыі, а ўладам не патрэбна ўвогуле нічога асабліва агітаваць і мабілізоўваць.
12 альбо нават 19 адбудуцца выбары, і все задаволеныя сыходзяць да калядных святаў. Это памяншае верагоднасць тых вулічных пратэстаў, якія так ламаюць дэкарацыі звыклага сцэнара выбарчай кампаніі.
А вось яшчэ такі момант. Спачатку ўлады абвясцілі, што выбары будуць у пачатку лютага. Цяпер, пасля пачатку інфармацыйнай вайны з Расіяй, выбары пераносяцца фактычна на 2 месяцы раней, трошкі менш. Гэта азначае, што Лукашэнка спужаўся. Пра гэта будуць казаць і на ўсходзе, і на захадзе, і беларуская наменклатура. Чаму б яму не прадэманстраваць, што ён не баіцца, і прызначыць выбары тады, калі і абяцалі ўжо ў новым годзе. Гаспадар Старыкевіч.
Не думаю, што ён рэальна спалохаўся. Гэта ўжо рабілася на выбарах 2006 году, і ніякіх наступстваў вялікіх ад гэтага для Лукашэнкі не было. Тады пераносіліся выбары на ОГУ на 4 месяцы. А тое, што колісь казалі Лукашэнка і Ярмошына, ну дык ці мала чаго яны казалі, асабліва Александр Рыгорыч за 16 год. Няўжо хтосьці можа за такую драбязу прад'явіць яму рахунак?
Праблема не ў рахунку. Наменклатура бачыць, што прэзідэнт баіцца, спужаўся. Вось у чым праблема.
Чаму спужаўся? І тут я не бачу такой прынцыповай змены. Насамрэч, выбары павінны адбыцца першы тур, калі прэзідэнт мусіць быць абраны не пазней за 6 лютага. Тэарэтычна можа быць другі тур, таму першы мусіць быць дзесьці там не пазней за 23 студзеня. Будзе гэта 23 студзеня ці 19 снежня, такая вялікая розніца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли могут отбыться президентские выборы». Гаспадар Чаусаў, а вы таксама не лічыце, што калі выбары будуць прызначаны на пачатак снежня, то гэта будзе азначаць, што Лукашэнка дэманструе страх перад інфармацыйнай вайной з боку Расіі, страх перад ціскам з боку Расіі?
Мне не падаецца прадуктыўна выкарыстанне ў дадзеным пытанні катэгорыі страх. Зрэшты, прызначэнне вот гэтай пазачарговай сесіі на 7 верасня таксама яшчэ нічога не азначае. І 7 верасня палата прадстаўнікоў можа прызначыць правядзенне выбараў як на снежань, так і на студзень. Проста я думаю, што сапраўды вось гэта інфармацыйная вайна, калі яна яшчэ накладзецца на традыцыйныя навагоднія спрэчкі наконт умоваў паставак энерганосьбіту ў Беларусь, павышэння машыннага кошту гэтых энерганосьбітаў, сітуацыя будзе неспрыяльная для правядзення агітацыйнай кампаніі дзеючага кіраўніка. І таму добра было б правесці агітацыйную кампанію. Якраз такі да сплеска вось гэтай неўпэўненасці ў насельніцтве, інспіраванага расійскімі медыйнымі сродкамі. І узважыўшы бы ўсе гэтыя за і супраць, у якасці магчымага варыянта разглядаецца варыянт правядзення выбараў у снежні 2010 года як найбольш зручны на дадзены момант. Гэта можа быць 12 альбо 19 снежня. У роўнай ступені верагодныя даты.
Цяпер пра апазіцыю. Як больш ранняя дата правядзення выбараў паўплывае на апазіцыйную прэзідэнцкую кампанію? Ці ніяк не паўплывае? Ці апазіцыя цяпер настолькі слабая, што ёй ўсё роўна, калі гэтыя выбары пройдуць? Гаспадар Старыкевіч.
Принципово ніяк. Ёсць дэталі, што ў той ці іншы момант ўжо крыху больш ці крыху менш зручна праводзіць кампанію, трохі больш часу на кампанію, калі выбары там адбудуцца ў студзені, чым у снежні. Аднак па сутнасці праблема не ў гэтым. Праблема ў тым, што падрыхтоўка да гэтых выбараў мусіла распачацца, умоўна кажучы, 25 ці сакавіка 2006 году. А нашы палітыкі, на жаль, 4 гады знаходзіліся ў такім стане летаргічнага сну. Ты толькі дзесьці ўжо бліжэй да вясны 2010-га пачалі больш-менш актыўна сябе паводзіць. Зноў жа, больш-менш толькі. Згублены час, згублена шэраг магчымасцяў дзеля раскруткі, і таму зараз спасылацца на тое, што там не хапіла месяца. Лукашэнка прызначыў раней, чым мы чакалі, на маю думку, абсалютна недарэчна.
Гаспадар Чаусаў, а вы як мяркуеце для апазіцыі? Мае значэнне дата правядзення выбараў ці не мае?
Натуральна, яно мае значэнне ў тактычным сэнсе. У стратэгічным сэнсе я пагадзіўся з маім суразмоўцам. На стратэгію выбарчай кампаніі, безумоўна, гэта карэнным чынам не ўплывае. Як сказаў гаспадар Старыкевіч, варта было пачаць выбарчую кампанію 27 сакавіка 2006 года. Ну, дык рэтраспектыўна мы можам сказаць, што падрыхтоўка да будучых прэзідэнцкіх выбараў якраз такі тады і распачалася 25 сакавіка 2006 года, калі на плошчы было абвешчана пра запіс усіх прысутных у рух за свабоду. Такім чынам, некалькі год працягвалася падрыхтоўка неадназначная да гэтых наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія можна выдзеліць розныя стадыі, і кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сіл 2007 года, і раскол у АДС, і выхад часткі суб'ектаў. Гэта ўсё рабілася з арыентацыяй на выбары прэзідэнцкія наступныя. Нагадаю, пры аналізе расстановак сіл на парламенцкіх выбарах 2008 года большасць аналітыкаў сыходзілася на тым, што апазіцыйныя сілы разглядаюць выбары як падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў. Калі адбудуцца выбары? У снежні 2010-го, у студзені 2011-го на дзеянні апазіцыі на дадзены момант не ўплываюць. Працягваецца вось гэты кастынг апазіцыйных кандыдатаў, ён набліжаецца да завяршэння, шэраг кандыдатаў абвесцілі пра свае перадвыбарчыя турне. На жаль, вялікая частка гэтых турне адбываецца па-за межамі краіны. Тыя сустрэчы, якія адбываюцца ў рэгіёнах, збіраюць невялікія аўдыторыі, збольшага актывістаў апазіцыйных арганізацыяў. І рэальна агітацыйная кампанія, безумоўна, пачнецца толькі з пачаткам восені 2010 года. Незалежна ад таго, якая будзе вызначаная дата выбару.
Я б не разглядаў кангрэс дэмакратычных сіл ці раскол у АДС як элемент перадвыбарчай кампаніі, бо гэтыя міжсобныя разборкі абсалютна мала цікавыя абсалютнай большасці выбаршчыкаў, і таму яны штосьці вырашалі непасрэдна для палітыкаў, якія з'яўляюцца гульцамі. Але ўвесь гэты час якраз з выбарцамі яны фактычна не працавалі, а займаліся тым, што высвятлялі, хто з іх лепшы і хто мусіць быць лідарам аб'яднанай апазіцыі. У выніку атрымалася так, што лідара як такога няма. Маем шырокі спектр кандыдатаў, якія плюс-мінус блізкія, прынамсі па рэйтынгу,
один до одного.
Господар Старикевич, не у кандидатах по великим рахунку справа, а справа у сценары. Зараз мы бачим, что домінує, яскраво домінує у опозиційному сяроді сценар кампанії «Говори правду». І все остатнє з'являється якби неким таким допоможним чи маргінальним елементом опозиційної кампанії. З цього треба сходити. Не засяроджуватися на персоналях, засяроджуватися на сценарах. І у гэтым сенсі певна стратегія у опозиції все ж таки з'явилася. Про це вже зараз можна сказати.
Можна було б ще постарашатися, але, кажуть, це вже тема хоче для наступної програми.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Коли можуть відбутися президентські вибори». У передачі удільничали головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і політолог Юрій Чаусов. Його передачу – Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Представництво ААН у Білорусі презентувало доклад об усесвітніх інвестиціях у 2010 році. Для заміжних інвесторів найбільш притягальна сільська господарка Білорусі. Головною задачею білоруських депмісій по-ранейшому залишається просування білоруської продукції на заміжні ринки, заявив міністр Мартинов на нараді білоруських дипломатів. У Білорусь со спеціальним прес-туром прибули 13 журналістів, які представляють європейські сродки масової інформації. У Витебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленки арештували телефонний рахунок за несплату штрафа, присудженого за вивішування стяга. Гомельський активіст Яковенко, осуджений за ухилення від служби у війську, амністований, з його знятая судимость. У ближайшие виходные чекається рекордная температура повітря.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы завитаем у вёску Мураванку Шчучинского района. Вы не зауважали, як адрозніваюцца вядомыя помнікі архітэктуры на паштоўках і ў турыстычных праспектах ад рэальнасці, дзякуючы фатографам, якія заўжды знойдуць найвыйгрышны ракурс. Між тым, егіпецкія піраміды суседнічаюць з сучаснымі пабудовамі, а Венецыя суседнічае з прамысловым пейзажам на мацерыку. Беларускія ж архітэктурныя дыяменты акружаныя сваёй непаўторнай аправай. Менш за ўсё пашанцавала, вядома, гатычнай сынкавіцкай царкве, каля якой, нібы на здзек, пабудавалі свінарнік, пахі ад якога не перабівае ніякі ладан. Храм у крепасці царкве нараджэння Прасвятой Багародіцы, што ў Мураванцы, пашанцавала значна больш, хоць храм не мае анічога агульнага са сваім паштовачным выглядам. У царкву упіраецца маленькая вясковая вуліца, дзе палова дамоў ужо нежылыя. Вежы-байніцы ўзвышаюцца панад шыферными дахамі паміраючай вёскі. Я прыехаў, калі ў царкве толькі што скончылася служба. Некалькі старэнькіх сялянак няспешна выходзілі на двор.
Боже, тут все, что хотели. Склады и льоны. Боже, ай, тут все было раскидано. Развалили были, вообще развалили. Потом еще молния ударила, и горела наша церковь. Але нет, немного там, немножко только подгорело. Быстро потушили. Так вот им уже помаленьку все.
Ось з чым сапраўды пашанцавала мураванскай царкве, дык гэта з неафіцыйным экскурсаводам. Былая настаўніца, жыхарка Мураванкі Алена Рудзінская, проста закаханая ў гэтыя муры. Пра храм яна можа распавядаць гадзінамі, і з радасцю гэта робіць для ўсіх гасцей Мураванкі. Яна ведае, здаецца, кожную драбніцу гісторыі і кожную цагліну.
Там у нас у храме, калі зойдзем, ёсць вельмі такая цікавая цаглінка, ёй былі вылажаны скляпенні храма. І нават там відно, адкуль яны былі дастаныя, царская лілія, кірпіч, які называецца царская лілія, які сімвалізуе чыстату і непарочнасць, цнатлівасць
Матері Господній. І храм наш освящений у честь народження Пресвятої Богородиці. Тож покажу, яка у нас, які цікаві, яка є цеглинка з відбитком кошачої лапки. Покажу вам потім черепичий кусочок, яким був храм покритий. Стопань была ранее такой, была черепицей покрытая. Помню, что вы захочете на вежи подняться, або поглядеть это все. У этих вежах заховались лестницы.
Мне был оказанный гонор узняться на храмовые вежи. Вузкая винтовая лестница, складенная из отшлифованных за полтысячагоддя цаглин, привела меня на маленькую пляцовку, откуль открылся фантастичный краевид на новокольные погорки. Самый лепидарный пейзаж, коли на его глядеть скрозь старожитные бойницы, одразу набывая историчный шарм. Особливо, коли уличить, кольки криви было пролито на этих самых приступках.
В 1656, по-моему, годе были они тут.
А тут была серьезная битва?
Какая тут была серьезная битва? Просто, знаете, отряд казаков уворвался в храм, и на тот час храм был униатским. Только потому, что храм находился в униатской вере, он был как бы разграблен казаками. Навод был забитый один со священников, Феодосий Баратынский. У тот только злочастный час, я кажу, этот храм был ограблен два раза. Упоминается имя Роман Рожец, я уяд базилиани. Ехал. И вот заехал в Мураванку, наполохал мясцовых жихров тем, что коли казаки сюда з'явятся, то могут сапраўды все с храма забрать. И много что он забрал, как бы на схрон, ти на сховище, до добрых, до лепших часов, где-то у базильяна ставил. Як оставил, так и осталось. Вот был Первую мировую войну, лето 15-го года. Храм перетворенный у места, где военнополонные. И все... Так само, что было вот наилепшие и иконы. И навод 5 колоколов, которые были при храме. И церковные речи были вывезены в московскую печальную контору. Конечно, как вывезли, так и вывезли. А алтарную часть перетворили на угол. У сховища, у зерносклад, напомню, туда всыпали зерни. И самое страшное, что военнополонные бесчинствовали. Когда настоятель храма Лев Савицкий вернулся сюда на приход, это после 4,5 годов, то застал храм в очень таким тяжким становище. Конечно, самое страшное было то, что икона «Тайная вечера» и икона «Спасителя Благовещения» были прострелены. В иконе «Тайной вечеры» было 5 дырок таких от револьверных выстрелов.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Мураванку.
«Вострая брама. История одного цуду». Новая передача Сергея Дубовца.
Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины.
«Вострая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы».
У эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Мураванку Шчучинского района. Настоятель храма, молодый святар Михаил Лойко, бачить головную проблему церквы у ее занятбанности. До речи, не первый раз с приемностью зауважаю, что у молодых святаров не кепская белорусская мова.
Все говорят, что треба робить, там треба Министерство культуры, там треба допомагать, что такой храм, такой помник. А на самом деле, чтобы допомогши материально, то нема покуль такого. На жаль, великий жаль, что... Только все на словах.
Кольки я не углядался у церковные муры, а великого заняпаду так и не знайшов неузброенным воком.
На самой справе, навіть коли поглядеть на зовнішній вид, який ми бачимо, то навіть стіни потребують ремонту тут. Криша гнилая. На самой справе попросту мы хотели бы сделать, как исторично церква выглядела, сделать крышу с черепицы, например. На все это потребны гроши. Сельский приход не имеет такой возможности. Можно много было бы сделать. Не стыдно было, например, когда приезжают какие-то туристы из-за межи, там, из Европы. Такая церква, якая до нашого часу заховалося, але в таким стані ніхто не звертає на неї заправної уваги.
А з чого ви виживаєте?
З молитви тільки до Бога.
Зрешти, після шматліких скандалів, зв'язаних з антинавуковою реставрацією, після якої білоруські храми обростають сайдингами і золотими цибулінами, така занедбаність мені зусім не спалохала. Гетіє стіни простоять ще не одно стагоддя, а даховка може почекати свого навукового обґрунтування. Здивило інше. На Менським Большаку нема ні одного туристичного указальника, який б привел туриста до этого шедевра. Слово святоровой жонцы Олене, миловидной молодой жанчине.
Ранее туда стоял маленький указатель, но в связи с тем, что расширяют дорогу, его сняли. А этот бигборд должны были поставить слева.
А вы хотели забить бигборд своими силами, так?
Ну как, нам обещали проспонсировать.
А что повинно было быть на этом бигборде?
Изображение самого храма.
Фотосдымок.
Фотосдымок, так. Потом, как добраться туда полностью, проезд, как просто добраться к храму. Ну а где нам взять 5 миллионов?
5 миллионов.
Да, нам сказали, что это стоит примерно 5 миллионов.
Сколько тут отбывается обрядов хрещения и обрядов отпевания?
Ну, раз в месяц отпевания, ну, раз в 3 месяца крещения.
Мою увагу притягнула песня «Косив ясь конюшину», якая неслася по новоколлі з одного з дворов. Спевала песню во все горло капета на веселе. Я пойшов на голос и заспев дивную компанию с 6 человек розного полу и узросту. Але об'єднаних шляхетной ідеей провести гэтый вечер недаремно. Судячи по нескольких пустых бутельках, вечер только починався. Барматуха уже додала душевного спокою и еще не привила агрессивности. Зайшов я недаремно, бо мне расповели дивную и таємничую историю, якая днями старилася у новокольні.
Ну, да.
А знаете, что у Лидии Дашенки будут? Приезжайте.
А я уже кажу, что Лукашенко забыт нам.
Кто сказал?
Вообще дедушка старый.
Это такой всевидящий дети?
Да, да, да.
Сказал, что...
Але неправда, мне кажется, неправда. Але что на его такой?
Слушайте, а Лукашенко про это сказали, он ведает?
Что вы говорите, предупредите. Короче, знаете, что еще честно?
Это как было, девушка брали на Минск машину. И остановили, дедушка. Стоял дедушка на попутках, да. И остановили, сел этот дедушка, и сам вот так вот не было, они ничего ему там не выпытывали, он сказал, девочки, машину у вас сегодня никто не купит, домой будете ехать, будет большая беда, а дожимки будут последние в жизни, и будет очень много погибших и много в Лиде у вас. Они ехали, эти девушки, домой, у них машину никто не купил, стоит мужчина на попутке. Они посадили его опять к себе, они только оглянулись, куда его везти и что, а он уже не живой.
И сказали Лукашенко, и сын сказал.
Это на самом деле...
А Лукашенко,
может, неправда.
Ну, то я и веру, и не веру. Чарида говорит.
Опошние дожимки.
Да, опошние дожимки, опошная его дорога.
А они за что его будут собирать? Чего какие-то гады могут? Может, это придумано? Ну, кто знает.
Я пообяцаў беседнікам, што абавязкова перадам прэзідэнту пра тую небяспеку, якая чакае яго на дажынках, што зрэшты зараз і раблю. Але вернемся пад скляпенні храма, дзе Алена Рудзінская знайшла для мяне асабліва дарагі ёй экспанат.
Глядзіце, вельмі выразна віднеецца
след.
Ага, слядок. Так, кашачай лапкі. Кошачка прыйшлася, а наогул... От на алтарной части, и тут у этой башни, на цаглинках много есть таких вот отбитков человечьих пальцев.
Привитание из минулых стагодий.
Привитание из минулых стагодий. Бачите, да, детали. Наши протки. Не знаю, у ноги треба кланяться, кольки стагодів за то, що такі храм збудували. А ми ось думаємо, як його зберегчи, от тут уже...
Храм, який вистояв під час козацького рибавництва, храм, який пережив гарматний обстріл Карла XII, храм, який заховався під час совєтської боротьби з Богом, має усі шанси дочекатися наукової, письменної і з любов'ю зробленої реставрації. Сьогодні про його є кому клопотитися. У ефірі Радіо Свобода. З вами був Змітер Бартосік. До нових зустріч у ефірі і до нових подорожок.